Osta Audi, remondi ja naudi! Nauditavam alternatiiv margiesindusele on Flameco autohooldus. Audi, Volkswageni, Škoda ja Seati mudelitele spetsialiseerunud remondi ja hoolduskeskus. Flameco autohooldus, parim alternatiiv margiesindusele. Tutvu pakkumistega autohooldus.ee.
Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere kõigile ja Äripäeva raadio kuulaja, algavas sisuturundussaates tasub tähelepanelik olla kõigil neil, kelle tööks on krediidi otsuste tegemine, aga ka neil, kes krediiti saada soovivad. Hea meel on öelda tere tulemast saatesse osaühingu krediidi registeri juhatuse liige Art Andresson. Tervist!
Tervist!
Mina olen saatejuht Lauri Leet. Sissejuhatuseks krediidiregister tegelikult tegeleb üsna mitmete erinevate teenustega. Võib-olla lühidalt siis sissejuhatus, mis on krediidiregistri erinevad tegevused, mida siis taust.ee kaudu eelkõige osutate, nagu ma aru saan.
Jah, kokkuvõtvalt võiks öelda, et me aitame enda koostööpartneritel krediidiotsuseid teha. Seda siis nii eraisikute kui ka ettevõtete kohta. Ja meie aitamine seisneb siis selles, et me oleme ise kogunud kokku erinevat infot ja samuti saame vahendada erinevat infot nii riiklikest andmebaasidest ja nüüd siis ka uue teenusena kontoteabe teenuse raames pankadelt.
See kontoteabe teenus ongi üks suur teema, millest me tänases saates räägime, üks uus teenus, nii et kohe kindlasti saate edenedes jutuks meil tuleb rohkem ja tasub tähelepanelik olla, aga enne veel ma võtan teie kodulehekülle lahti, ma näen siin erinevad kategooriad, millist infot te siin kogute ja vahendate, makse, häired, makse, võlad, finantsandmed, kohtu, lahendid, kinnistus, raamat, tasutud maksud ja majandusvastu aruanded. Kas siit midagi oskate või tahate välja tuua, mis on selline suuremahulisem või olulisem teie jaoks?
Kui vaadata just krediidiotsuse tegemist, siis Eestis arvestades, mis andmeallikaid kasutada on võimalik, siis kindlasti kõige olulisem kategooria sellest loetatud andmetest on maksehäired. Et erinevate firmade puhul riskimudelid on küll erinevad, aga seal 50%+ prognoosi võimest võib tuleneda sellest, et milline on isiku varase maksekäitumine olnud. Ja seda siis nii riigi ees, eelkõige ettevõtete puhul, maksuvõlgade näol, või siis erasektori võlad, mida me siis samuti kogume, töötleme, analüüsime ja enda partnerite vahendame.
Kui värsked need andmed on teil?
Maksuameti andmete puhul on seadus annab meile ette, et kuna tuleb deklaratsioonid esitada ja põhimõtteliselt igapäevaselt andmeid sealt pärime ja siis ka sellega arvestame. Maksehäirete puhul, eraisikute puhul on siis isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt erinevad piirangud, ehk siis, et see võlgnevus ei saa olla siis noorem kui 30 päeva, ja andmevahetus siis erinevate koostööpartneritega, kelle käest me siis neid maksehäirid saame, toimub osadega igapäevaselt, osadega iga tunniaja tagant, et ilmselgelt andmekvaliteet on meie jaoks väga oluline, sest see toob meile esiteks tööd kaasa, kui me edastaksime valesid andmeid, siis ilmselgelt sellele isikutele, kelle kohta me need andmeid edastame, ei meeldiks see, kui andmed ei oleks täpsed. Ja loomulikult teeksime kahju ka siis nendele erinevatele laenutaotlejatele, et seetõttu see on tegevus, millega me igapäevaselt kokku puutume ja mille nimel tööd teeme.
Kes need koostööpartnerid teil veel on, kus te infot saate, riiklikult maksamet niikuni, aga veel, keda saate nimetada?
Põhiliselt kõige suuremad andmesisestajad on erinevad laenuandjad, pangad, siis litsenseeritud laenuandjad, telekomid on suured, koostööpartnerid, aga ka erinevad inkassofirmad näiteks. Üldistades võiks öelda, et kõik, kes teevad krediidiotsuseid, müüvad midagi krediiti, neil võivad tekkida ka võlglased, ehk siis nemad on meie võimalikud koostööpartnerid infosisestajatena.
Ja need samad isikud on ka teie klientideks?
Täpselt.
Ühtepidi ja teispidi?
Koostöö käib alati mõlemas suunas, et me saame andmeid, teeme erinevaid tegevusi siis nende saadud andmetega, ehk siis teavitame inimesi, et selline maksehäire võlgnevus on meie andmebaasi sisestatud, anname võimaluse see ära tasuda, kui see ära tasutakse , siis ka kustutatakse , ehk siis noh , eesmärk ei ole iga hinna eest mingit maksehäiret keegi kohta üles saada , aga kui võlgnevust ei tasuta , siis maksehäire avalikustatakse ja kui peale seda avalikustamist keegi kolmas isik selle isiku kohta päringu teeb , siis me omalt poolt selle info ka edastame .
kas kliendile teil on pakkuda selliseid erinevaid võimalusi , kuidas olla teie klient , et kuidas saada seda infot kätte , kas mingi üldpaketina , mingi üksikute osade kaupa , kuidas see käib ?
Üldiselt on see , et meie peamised koostööpartnerid teevad tuhandeid krediidiotsuseid iga kuu , noh , mis tähendab seda , et selline käsitsi päringute tegemine ei ole lihtsalt nagu mõeldav . ehk siis nende jaoks oleme välja töötanud erinevad server-to-server teenused , kui tuleb neile siis sisse mingi taotlus , tehakse muuhulgas siis ka päring meie andmebaasi , küsitakse näiteks võlainfot meilt ja see kõik toimub siis tegelikult automaatselt , ehk siis et seal ei ole vahel ühtegi isikut , kes peaks mingit nuppu vajutama selleks , et see info kohale jõuaks .
et anda veel mingisugust mahtu , ülevaadet teie info hulgast , kas mingisugust arvu saate , tahate välja tuua , et kui see suur see info hulk on , mis teie andmebaasis siis on või palju läbi käib üldse teie käest ?
Ütleme siis päringute poolelt on jah , et sellised erinevad laenuandjad , telekomid teevad suurusjärgulus 100 000 päringut iga kuu, siis on erinevad riiklikud päringud , mida me vahendame, nende arv on seal võib-olla kuskil 10 000 juures. Mis puudutab teist poolt siis, ehk siis maksehäireid, siis kui võtta nii juriidilised kui ka füüsilised isikud kokku, siis erinevaid võlglasi, kellel on siis kas lõpetatud või aktiivsed maksehäireid, on seal ütleme suurusjärgus 250 000 meie andmebaasis täna.
Te olete ka nüüd tegelikult läinud Eesti turult väljapoole seda sama teenuse pakkumisega, kus te veel pakute?
Lätis ja Leedus oleme siis nii võlainfot täna müümas, pakume ka seal täiendavaid teenuseid, ehk siis, et analüüsime seda infot ja mitte ainult ei anna sisendi infot selleks, et otsust teha, vaid aitame siis seda otsust teha, ehk siis meil on endal scoring mudelid välja töötatud, mille põhjal siis anname põhimõtteliselt soovituse. Ja samamoodi Lätis, Leedus oleme alustamas ka siis kontoteabeteenuse pakkumist.
Just see kontoteabeteenus ongi siis nüüd suur teema, millest me rääkima asume. Üsna ikkagi veel värske uus asi, nii et proovime põhjalikult lahti selgitada, mis see on ja millised võimalusi see pakub. Nii et ongi siis küsimus kontoteabeteenus. Kellele, miks ja mis ajast te seda pakute?
Võib-olla jah siis kaugemalt peale hakates, et üldsusele tuntud siis termin on PSD2 ehk Payment Service Directive 2. Kehtib täna juba peaaegu 2 aastat ja Eestis on siis MERAS ehk siis makseasutuse makse ja e-raha asutuse seadus, mis siis reguleerib erinevaid teenuseid.
PSD2 siis Euroopa Liidu direktiiv ja MERAS siis Eesti seadus, mis on kirjutatud siis direktiiv teasuse sisse, direktiivi nõuded.
Jah, mis võtab siis, mille alusel rakendatakse siis direktiivi põhimõtteliselt Eestis.
Nii.
PSD2 lõi aluse kahe teenuse osutamiseks. Esiteks on makse algatamine, mis on suhteliselt sarnane Eestis laialt levinud ja üsna palju kasutust leidva pangalingi teenusega ja kontoteabeteenus. Kontoteabeteenuse sisu on siis see, et põhimõtteliselt kui isik annab nõusoleku, siis selle nõusoleku alusel on meil kui makseasutusel võimalik erinevatest pankadest küsida, mis arveldusarved isikul selles pangas on ja samuti detailandmed siis nende väljavõtete kohta, ehk siis, et mis tehinguid isik on sooritanud.
Ja pangad siis peavad seda tegema, nad annavad need andmed edasi, et see on siis juba reguleeritud?
Jah, see on selles mõttes direktiiv seab sellise kohustuse, ehk siis, et pangad peavad põhimõtteliselt jah, looma vastava funksionaalsuse. Eelduseks on siis see, et seda juurdepääsu antakse ainult litsenseeritud makseasutusele, ehk siis Eestis Finansinspektsioon väljastab vastava litsentsi. See litsentsi alusel on võimalik taotleda endale turvasertifikaat ja selle turvasertifikaadi alusel siis pangad saavad aru, et kes need andmeid soovivad ja kuhu need andmeid tohib edastada, ja noh , eelnevalt loomulikult on siis nii Finantsinspektsiooniga läbi räägitud , et mis teenust soovitakse osutada ja samamoodi on pangad teadlikud , et mis nende andmetega , mida me siis nüüd siin edastame , hiljem tegema hakatakse .
Teil on krediidiregister osaühingul , on olemas nii litsents kui ka siis mis see teine sõna oli ,
sertifikaat
on ja, mõlemad olemas ?
täpselt , et me olime esimene litsenseeritud kontoteabeteenust pakkuv makseasutus Eestis ja ma arvan , et ka üks esimesi , kellele laivsertifikaat Euroopas üldse väljastati . Oleme jah , litsents on olemas juba natuke üle aasta , aga sertifikaat on olemas kuskil 7 kuud , aga noh , see , et 7 kuud tagasi saabus sertifikaat , ei tähendanud kahjuks veel seda , et oleks kohe järgmisel päeval saanud teenust osutama hakata , kuna pankade infrastruktuur sai valmis siin ütleme suvel , sügisel ja noh , osad on täna veel isegi kasutamas sellist nii-öelda üleminekulahendust , et päris kogu funktsionaalsust nad täna pakkuda ei suuda .
võtame siis kõigepealt selle litsentsi , mida varem saite , mida selle jaoks pidite tegema , et see kätte saada ?
See on tavaline Finantsinspektsiooni menetlus , ehk siis et tuleb esitada avaldus , tuleb esitada mõni kilo dokumente , nende pealt tekivad küsimused , neile tuleb vastata ja nii see edasi-tagasi käib , kuni mingil hetkel on siis Finantsinspektsiooni laual otsus , et kas äriplaan tundub usaldusväärne , kas ettevõttega seotud isikud on usaldusväärsed , kas kõik muud seadusest tulenevad nõuded on täidetud ja kui see nii on , siis tehakse otsus , ehk siis antakse , põhimõtteliselt väljastatakse litsents selle teenuse osutamiseks .
ja siis sertifikaat on teil nüüd käes natuke vähem , nagu ütlesid , aga samal ajal selle rakendamine või selle töösse saamine ei ole nii lihtne , kuna veel pangad polnud valmis , nagu ma aru sain .
jah , noh , ta ongi see , et pankade tähtaeg oli 3. kvartal 2019 ja siis noh , ütleme , et keegi ei teinud korraga nii-öelda toimivat infosüsteemi valmis , vaid see valmis iteratsioonidena , ehk siis et algselt oli olemas funktsionaalsus näiteks andmete saamiseks , hiljem lisati sinna juurde autentimine , noh , tegelikult see arendusprotsess on siiamaani käimas , ehk siis et hetkel me , kui me kasutame ühte autentimismeetodit täna , siis parasjagu töös on järgmised autentimisvõimalused , mis lisavad põhimõtteliselt niisugust kasutusmugavust siis selle isiku jaoks , kes seda teenust soovib tarbida .
aga siiski , kuna juba teil see asi on töös , siis te seda teenust juba ka pakute , vaatamata sellele , et ta veel muutub paremaks ?
jah , täpselt , et on esimesed kliendid , kes on täna teenusega laivis , on siin selle veebruarikuu jooksul , ma loodan , 5-7 järgmist klienti tulemas , muuhulgas ka nagu esimene klient Lätis tegelikult . et jah , täna on võimalik seda teenust pakkuda , selles mõttes , et tehniliselt asi toimib , lihtsalt nüüd on küsimus see , et kuidas teenust veel mugavamaks saada .
nii et kliendiks on siis eelkõige ikkagi krediidiasutus , krediidiandjad , kirjeldage natuke siis , mida see teenus , kontoteabeteenus siis nende jaoks paremaks teeb , kuidas ta siis nende krediidiotsuste tegemise lihtsamaks muudab ?
Noh , põhjused , miks konto väljavõtet vaadatakse , on erinevate laenutaotlejate juures erinev , et osade reeglid on , tundub , et on üsna karmid , ehk siis et soovitakse krediidiotsuse tegemisel alati isiku väljavõtet ka näha , teised on natuke paindlikumad või ütleme siis nii-öelda segmenteerivad oma kliente natukene rohkem , teatud krediidiotsuseid teevad ainult maksehäirete info pealt ja kontrollides näiteks isiku sissetulekut , aga siis jah , näiteks suuremate summade puhul küsivad siis lisaandmeid . Kui täna isik , kui käest konto väljavõtet küsitakse , siis tavaliselt näebki see välja niimoodi , et inimesele helistatakse , öeldakse , et vot , et me oleme oma teie laenutaotluse menetlemises sellises faasis , kus meil on vaja siis ka teie väljavõtet näha , inimene saadab siis selle faili , loodetavasti saadab kohe õige faili , ehk siis õiges formaadis , õige perioodi kohta ja siis laenuhaldur kas prindib selle saadetud väljavõtte välja või hakkab siis paarikümneleheküljelist väljavõtet enda arvutiekraanil scrollima . ilmselgelt see tegevus selle väljavõtte saamise osas ja ka hilisem analüüs ei ole just väga efektiivne.
Eriti siis, veel, kui on mitmest eri pangast need väljavõtted.
Täpselt, et siis on need erinevad pankade vahelised kanded, mida võiks nagu elimineerida, noh, otsida erinevaid ohumärke, et noh, see on kõik tegevus, mida tegelikult meie infosüsteem või siis noh, masin suudab oluliselt paremini teha. Ehk siis, et tulevikus ja noh, need kliendid, kes täna juba rakendanud seda on, et isikul saadetakse põhimõtteliselt siis selline kutse selle nõusoleku andmiseks, seal on siis isik saab valida, mis pankades tal arveldusarved on, ta suunatakse selle lehe kaudu selle endasse pankadesse seda nõusolekut andma ja siis selle laenuandja poolt on defineeritud, mis perioodi kohta soovitakse väljavõtet ja pank saadab siis vastava väljavõtte juba meie infosüsteemi, meie infosüsteem analüüsib need andmeid, ehk siis kategoriseeritakse ära, et mis tehing on, mis tüüpi, kas tegemist on palgamaksega, tegemist on maksega mõnelt teiselt eraisikult ja samamoodi siis väljaminekud, et kas tegemist on laenumaksega, tegemist on maksega toidupoes või ööklubis näiteks.
Ja see töö toimub manuaalselt või on vastavalt tarkvara?
See on ikkagi kõik automatiseeritud, ehk siis, et me saame masinloetava faili pangast, meie siis kategoriseerimismoodul teostab kategoriseerimise ja kui see järgmise mooduli poolt hinnatakse piisavalt kvaliteetseks, siis põhimõtteliselt on see väljavõtte ja analüüs laenuandjale allalaaditav.
Ja need on piisavalt nii-öelda lollikindlad, need andmed ja need automaatsed süstematiseerimised.
No, me, nagu ma ütlesin, et kontoteabe teenust litsentsi omame üle natuke üle aasta, siis tegelikult seda väljavõtete sisu kategoriseerimist oleme harjutanud juba peaaegu 2 aastat. Ehk siis, et PDF-faili on samuti võimalik lugeda, lihtsalt küsimus on see, et selle lugemise kiiruses ja kvaliteedis. Aga jah, et seda kuidas kategoriseerida, seda me hakkasime õppima juba peaaegu 2 aastat tagasi. Et täna, jah, ütleme, et kuskil seal 5% nii sissetulekutest kui väljaminekutest me ei suuda kategoriseerida, aga ta on juba jah, piisavalt hea, et ta on abivahend laenuhaldurile selleks, et ta laenuhaldur leiaks kohe olulise info ülesse, aga tegelikult ta on juba tihti ka nii hea, et see info, mis me oleme andnud, seda ei olegi vaja midagi muuta, juba selle pealt saab juba otsust tegema.
Kas need IT-lahendused ja kõik see tehnika või tehnoloogia selle kategoriseerimise tegemiseks tuleb tuli mujalt selle, kas või selle BSD kaudu Euroopast või te olete selle ise kõik välja töötanud ka või pidanud välja töötama?
See on ikkagi kõik enda tegemus, et BSD2 on selline üldine raamistik, et sellised asju võiks saada teha. Siis on erinevad sellised huvigrupid, kes on välja töötanud tegelikult tehnilist standardit, ehk siis ka see seadus ei ütle täpselt ette, kuidas üks või teine asi käima peaks. Selle jaoks on olemas vastavad huvigrupid. Eestis on pangad siis kõik üle võtnud Berliini gruppi tehnilise standardi ja siis tegelikult sellest standardist alles tekib, noh, sellest tekivad siis nagu eripärad, et kuidas toimub isiku samasuse tuvastamine, kuidas toimub nõusoleku andmine, mis meetoditega on võimalik algandmeid saada ja nii edasi.
Ja te võtsite selle Berliini standardi mõni aasta tagasi, hakkasite välja töötama oma lahendust, et see asi rakendada töösse panna.
Jah, Berliini standardis on samuti, et on sammult on arenev dokument põhimõtteliselt, et kui algselt tuli esimene versioon välja, siis nüüd äkki oleme juba 4. juures tegelikult ja noh, kogu aeg on siis midagi nagu täiendatud, midagi lisatud. Aga jah, see on see lähtedokument, selle raames on siis pangad omapoolselt infosüsteemi arendanud ja teistpidi meie oleme siis vastu oma infosüsteemi sellest lähtuvalt loonud.
Päris tugevat IT-lahendust eelkõige, mulle tundub, et see nõuab.
Noh, ta on, jah, ütleme, et ja ka ütleme, see jooksev teenuse osutamine on eelkõige selline energiakulu tegelikult, et elekter on see, mis meil nagu selle teenuse osutamiseks vajalik on. See varasem töö on juba kõik ja IT-süsteemi poolt ära tehtud või ütleme selle IT-süsteemi disainimine, tegemine, testimine ja siis pidev monitoorimine, parendamine.
Tõenäoliselt suur investeering.
Jah, ikkagi, kui ikkagi siin 1,5+ aastat selle nimel on kogu aeg tööd tehtud , siis jah , tuleb nõustuda selle väitega .
Kliendi vaatesse tagasi , kui nüüd see laenuandja ettevõte saab siis teie käest need andmed kätte , siis mis kujul või kuidas nad tema jaoks siis on mugavaks tehtud ikkagi , et ei ole enam PDF , ta on siis kategoriseeritud , süstematiseeritud ja kuidas ta siis kiiremini selle võrra otsuseni jõuab , mis tema jaoks vaja on ?
Noh , me täna kasutame JSON formaadis , see on siis ka masinloetav faili formaat põhimõtteliselt , et on hästi mugav nende siis selle laenuandja infosüsteemil seda sisse lugeda , ta on struktureeritud , ehk siis et on teada , mis välja peal , mis info on , PDF-iga võib niisugust natuke nagu arvamist olla või noh , mingites kohtades võivad seal probleemid tekkida , siis selle JSON formaadiga on neid riske oluliselt vähem .
Jätkame sisuturundussaadet , kus täna räägime uuest teenusest , mis siis krediidiandjale ja ka krediidivõtjale on oluline . Saates on külas osaühingu Krediidiregistri juhatuse liige Art Andresson , kes siis räägib uuest teenusest nimega kontoteabe teenus . Kuidas see klient siis teiega saab ärisuhte luua ja millises vormis seda infot siis teie käest saab ?
No kuna me tegelikult muud infot suure tõenäosusega samale firmale juba müüme , siis on teada suures osas nagu see ring , kellel seda teenust võiks ka pakkuda . aga selle teenuse osutamiseks alati sõlmime eraldi uue lepingu , lepime kokku , mis infot täpselt soovitakse saada , noh juba täna saab näitena tuua , et on osad , kes soovivad algandmeid põhimõtteliselt meilt saada , ehk siis me pakume põhimõtteliselt postiljoniteenust neile , on sellised , kes soovivad , et me kategoriseeriksime selle info ära ja on sellised , kes soovivad , et me koos nendega tegelikult ka nagu analüüsime , ehk siis ei tõde mitte ainult seda , et isiku sissetulek on summa X , vaid anname ka nagu hinnangu , et kas arvestades tema väljaminekuid , risk selle isiku puhul on sobib selle laenuandja jaoks .
nii et teil on ka selline võimekus ja oskus olemas ?
Jah , me juba varasemalt võlainfo pealt ja muu info pealt krediidireitinguid koostame nii eraisikute kui firmade kohta , selle uue teenusega on ütleme , et nende see reitingute on väljatöötamisel ja seal noh , lihtsalt see , et andmed , mis meie kaudu on liikunud , nad ei ole piisavalt vanad veel , ehk siis kui 3 kuud tagasi on tehtud isiku kohta laenuotsus , siis isikul ei ole veel võimalust olnudki väga palju laenumaksetega võlgu jääda , ehk siis me ei tea tegelikult , kas see otsus oli õige või vale või et see on alles selgumas . aga jah , põhimõtteliselt ka kontoteabe teenuse pealt soovime hakata andma soovitusi , kas anda isikule laenu või mitte või näiteks siis ka seda , et mis täiendav laenusumma võiks selle isiku jaoks sobiv olla , et mis on tema täiendav laenuteenindumisvõime .
kuidas tundub , kui siin 3 erinevat võimalust välja tõite , mida klientidele pakute , et mida siis rohkem soovitakse , millises variandis teie teenust ?
Ma arvan , et noh , täna põhiline on kategoriseerimine , ehk siis et me teeme niisuguse esimese süstematiseerimise ära ja soovitakse , et ka seda poolt me pakuksime . Ma loodan , et hakatakse rohkem ka tegelikult neid reitinguid meie käest küsima ja sellega arvestama , muuhulgas ka seetõttu , et olles täna erinevate nende koostööpartneritega suhelnud , tihti seda infot , mis konto väljavõttel isiku kohta näha on , ei kasutata väga palju või väga hästi ära tegelikult laenuandja poolt . et noh , tüüpiline , mida tehakse , on see , et leitakse isiku püsisissetulek , siis on paika pandud reeglistik , et laenu teenindamiseks võib minna näiteks 0,035 siis sellest sissetulekust , ehk siis 35% sissetulekust põhimõtteliselt , aga et kas seesama reegel kehtib 1000-2000 eurose sissetulekute isikute puhul , kas see , et ühel on maksed näiteks seoses lemmikloomadega või teine , et ostab palju süüa väljas , ehk siis et käib iga lõunat väljas söömas , et noh , selliseid seoseid tihti ei suudeta täna arvestada ja ma arvan , et see on üks koht , kus me suudame juba varsti väärtust täiendavalt luua .
Kuivõrd nüüd siis see isik, kes laenu soovib, mis tema sellest kasu saab, kui tema andmed niimoodi kiiremini liiguvad ja mugavamat laenu andile, mis tema huvi siin asja juures võiks olla?
No eelkõige on kiirus, ehk siis, et kui alternatiiv on iseenda panka või kui omatakse arveldusarved mitmes pangas, mitmesse panka sisse logida, sealt sobiv fail alla laadida, see siis kuskilt arvutist üles leida, õigele meili peale saata ja siis oodata, kui see saadetud PDF-fail on läbi vaatatud võrreldes sellega, et anda nõusolek meie teenuse kaudu ja võibolla juba 3 minuti pärast omada otsust, noh, ilmselge ajaline võit on siin sellest.
Ja samal ajal siis tõesti tema ei ole klient, tema ei maksa, tema lihtsalt peab andma nõusolek, kus on tema nii-öelda kogu see asi, mida ta peab loobuma, millest, mis ta peab ise tegema.
Täpselt, oluline just selle direktiivi mõttes on samuti, et inimene peab aru saama, et millele ta nõusoleku annab, seda selgitame nii meie, seda selgitab siis seda nõusolekut küsides ka temalt see pank, kus ta kontot omab ja kes siis meile neid andmeid saadab. Ja tema tegevus, isiku tegevus on põhimõtteliselt jah, selle nõusoleku andmine, selle kinnitamine panga ees.
Ja kui ta ei anna nõusolekut mingil põhjusel?
Siis kui ei ole nõusolekut, siis ei ole meil ka võimalik neid andmeid saada. Ehk siis kahjuks jääb teenus meie poolt osutamata ja laenuandja peab siis muid kanaleid pidi need andmed enda valdus saama ja siis oma protseduurid tegema.
Nii, et laenuandja peab ikkagi arvestama, et võib olla klienti, kes pole sellega nõus, et lihtsalt see on paratamatus sellisel juhul.
Jah, aga ütleme, meie esmased kogemused olemasolevate klientidega näitavad seda, et kui 10 inimese käest küsida konto väljavõtet, siis ühe päeva jooksul on võimalik 6-7 tükki neid saada, kui küsida kontoteabe teenusi nõusolekut, siis neid on tunni aja jooksul kuskil 8 käest võimalik saada. Ehk siis, et jah, on inimesi, kes loobuvad sellest nähtavasti erinevatel põhjustel, kes võib-olla ei soovi laenu, kes ei soovi sellisel kujul oma andmeid edastada, aga see drop-off on siiski tegelikult isegi väiksem kui konto väljavõtet failina temalt küsida.
Ja juriidilised isikud võivad olla nii ühel kui teisel pool seda piiri, eks ole, nii laenuandjad kui laenusaajad, et siin ei ole selles mõttes vahet.
Jah, meie suuname konkreetse isiku panka, me saame piirata ära, et kelle väljavõtet me soovime, ehk siis laenuandja ütleb, et ta soovib näiteks Art Andressoni väljavõtet, annab meile ka Art Andressoni isikukoodi ja meie anname siis kõikidele pankadele selle lisatingimus ette, et me ei soovi kellegi kolmanda andmeid, me soovime selle isikukoodiga isikuandmeid ainult. Ja jah, see võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik, kes siis nõusoleku oma konto detailinfo vaatamiseks annab.
Kui turvaline see on, selliste asjade puhul on kindlasti turvalisus on väga tähtis ka mõne inimese jaoks nõusoleku andmise juures?
Jah, noh, siit tulebki see, et tehniline, nagu varasemalt siin juttu oli, et see tehniline formaat on välja töötatud siis Berliini grupi poolt. Pangad kontrollivad ise erinevaid etappe selle nõusoleku andmisel. Meie enda poolt on siis, et kui infosüsteemi lõime arendasime, siis litsentsi taotlemise üks osa oli muuhulgas ka see, et presenteerisime, milline infosüsteem meil on plaanis teha ja lisaks oleme lasnud siis oma infosüsteemidega ka pentestida. Tähendab siis seda, et põhimõtteliselt oleme ostnud sisse teenust, mille käigus üritatakse meie infosüsteemi sisse murda ja siis selle sisse murdmise käigus selguvad erinevad asjad, mida annaks ühte või teist moodi teha, kategoriseeritakse, kui suur see probleem on, kui oluline see risk on ja nendest tulemadest lähtuvalt oleme siis kasutusele võtnud erinevad abinõud, ehk siis, et neid riske maandada. Et täiesti nõus, et see ei ole ei meie koostööpartneri, ei Eesti finantssektori huvides, kui kellegi andmeid kuskil kuritarvitatakse, et ilmselgelt see on nii meie huvi kui ka teiste osapoolte huvi, et on aru saada, mida nende andmetega tehakse ja et need oleksid ka turvaliselt hoitud.
Need sissemurdmise testid, need on huvitavad, kes pakkusid seda teenust ja kui palju te seda olete kasutanud ja mis sealt siis välja tuli või mis sealt selgus?
Teenusepakkuid on erinevaid, muuhulgas ka erinevad Eesti ettevõtted suudavad seda väga heal tasemel pakkuda. Clarified Security, kellega meie koostööd tegime, nendega väljenduski siis see, et me põhimõtteliselt seatsime oma infosüsteemist koopia eraldi serverisse, lasime seda siukselt nagu tundmatul isikul rünnata, kes siis nagu teadmata, ehk siis nagu tavarünnak nagu välja sisuliselt näeks, üritas sisse tungida, ehk siis, et erinevaid valeandmeid meile edastada, meie käest erinevaid päringuid tehes andmeid saada ja nii edasi. Ja kui see katse oli läbi, siis andsime juurdepääsu dokumentatsioonile oma infosüsteemi kohta, kus siis teisel poolel oli näha, kuidas meie infosüsteem on üles ehitatud, selle põhjalt oli võimalik koostada rünnakuplaan, mis funksionaalsust ja kuidas rünnata ja siis reaalselt ka need rünnakud ellu viidi ja selle tulemusena ka erinevaid asju tuvastasime ja need ka ära muutsime.
Kuidas tundub, kas turul, kui nüüd suhtlete potentsiaalsete klientidega, kas see turvalisuse hirm on oluline või tegelikult ikkagi usaldatakse, saadakse aru, et need asjad on tänapäeval piisavalt katsetatud ja
GDPR on kindlasti siin kõigi osapoolte sellist tundlikkust lisanud. Võimalikud tagadijärjed on seal piisavalt suured, noh, lisaks ütleme, me teeme koostööd ka ikkagi samamoodi litsenseeritud krediidiasutustega, pankadega, et ka neil on erinevad erinõudmised meie teenusele, ehk siis, et ka teine osapool, mitte ainult siis lepinguliselt, tihti ei soovi meid, noh, meiega nii-öelda seda suhet reguleerida, vaid tegelikult samamoodi hinnatakse ka meie infosüsteemi ja selle siis erinevaid osasid veendumaks, et andmed on turvaliselt hoitud ja tegemist on usaldusväärse partneriga.
Milliseks hindate konkurentsi siis selle kontoteabe teenuse juures siis praegu üldse Eestis?
On üks sükke Läti startup ettevõtte, kes on pakkunud seda PDF-ist, ehk siis kui väljavõtte saadetakse PDF-failina, sellest PDF-failist siis andmete väljavõtmiste kategoriseerimist, et teenus, mida nad on ka siin muuhulgas ka Baltikumis siis pakkunud, et jah, nendega me täna konkureerime, Eestis suudame juba nendest paremini andmeid kategoriseerida ja noh, eeliseks ilmselgelt on see, et me suudame alga andmed, mida üldse kategoriseerida oluliselt kiiremini ja turvalisemalt kohale tuua. Ehk siis, kui nende teenus seisneb täna ainult selles, et tuleb fail ette neile anda ja siis nad teostavad analüüsi, siis meie suudame juba ka selle faili laenuandjale kohale tuua ja seal siis analüüs teha.
Aga pangad teatavad ka oma kodulehtedele, suuremad pangad, SEB ja Swedbank ja seal võib-olla mõningad, et nad pakuvad sama asja.
Noh, seal ongi, hea neide ongi selles, et PST2 ei ütle ette konkreetselt, mis teenuseid saab osutada või tohib osutada. Kontoteabe teenus sisu on see, et kui isikul on arveldusarve, siis selle teenuse raames võib neid andmeid kellelegi kolmandale, ehk siis makseasutusele edastada. Mis nüüd pangad on teinud, ongi siis selline mugavusteenus, ehk siis, et kui isikul on erinevates pankades arveldusarved, siis on ilmselgelt mugavam neid ühel lehel koos vaadata, ehk siis kaob ära vajadus erinevates pankadesse sisse logida ja sealt neid andmeid vaadata. Nemad tüüpiliselt lihtsalt näitavad, mis on teiste pankade kontodel kontoseis ja võib-olla siis ka juurde infot, et millised tehingud seal on toimunud. Meie fookus on sellest natuke erinev, et meie väärtus eelkõige seisnebki selles, et me ei vaata ainult, et toimus tehing, vaid me kategoriseerime, et mis tehinguga tegemist on ja me üritame siis selle alusel sellega arvestada võimaliku krediidiotsuse tegemisel.
Jah, ja teie, täpselt teie suund ei ole nüüd siis sama isik, tema enda nii-öelda raha, tema enda vahendid, vaid krediidiasutusele suund, et tema saaks otsustada, et kellele ja kui palju seda krediiti siis mis tingimustel anda , aga kas võib ka nii olla , et seesama krediidiasutus , kes on üks teie klient , sellesama teenust pakub , ta on kusagil teises kohas , on ta nii-öelda selle andmebaasi sees , kelle andmeid kasutatakse , et otsus teha ?
jah , täna juba meil on erinevad universaalpangad samuti lepingupartnerid , ehk siis kes pakuvad arveldusteenust , aga meie käest ostavad juurde kontoteabeteenust . Et noh , see on siiski natukene erinev asi , et arveldamine on üks osakond pangas ja erinevate laenude väljastamine võivad mitu erinevat osakonda pangas olla , et jah , täitsa juba täna toimiv olukord , et omatakse või pakutakse arveldamisteenust ja ostetakse meilt täiendavat teenust juurde .
jaa , lõpetuseks siis lähivaade kontoteabeteenuse osas , mida ise olete prognoosinud , kui palju , milliseid kliente soovite Eesti turult ja ka Baltikumi turult siis , nagu ütlesite , saada kasvatada oma turuosa ?
Nagu ma ütlesin , et krediidiotsuseid kuus aitame me täna kuskil 100 000 teha . Ma arvan , et seda kontoteabeteenust on kuskil paarkümmend tuhat korda iga kuu vaja erinevatel laenuandjatel . See on see maht , mis Eestis täna on ja noh , nüüd siis taandub sellele , et mis teenust me täpselt osutame , et kas me osutame ainult andmete vahendamist , ehk siis oleme postiljon selles teenuses , siis on see hinnastatud ühtemoodi , kui me analüüsime või anname soovituse , siis on hinnastatud teistmoodi . Et meil täna ei ole nii konkreetset prognoosi , et selle aasta jooksul nii mitu korda sooviksime teenust osutada , aga noh , see tuleneb ka nagu sellest , et kuna ta on siiski üsna uus teenus , siis tihti ka laenuandjad ei ole noh , kohe kõik valmis oma protsesse niimoodi muutma ja seetõttu on ka keeruline öelda , mitu korda nad seda teenust meilt see aasta osta kavatsevad . aga loodame , et mahud ikkagi kindlasti oluliselt kasvavad , et täna me aitame , noh ütleme , kontoteabeteenuse mõttes seal kuskil paarsada analüüsi teostame iga päev , siis noh , ma loodan , et paari kuu pärast on see maht ikkagi juba tuhandetes .
Mainisite ka , et see teenuse arendamine käib ka koostöös pankadega , arusaadav , et kas on ka mingi hetk , millal see nüüd on valmis nii-öelda või see jääbki niimoodi pidevalt arenevaks teenuseks , et sinna lisanduvad mingid asjad ja asi läheb paremaks pidevalt ?
ma arvan , et noh , niisugune 80% tuumik sellest teenusest , oluline osa tegelikult on olemas , aga noh , näiteks kui me räägime sama scoring mudelitest , siis noh , neid on vaja tegelikult niisugune iga 9 kuu tagant uuesti valideerida , ehk siis see on asi , millega on pidevalt vaja tegutseda . ja samamoodi tegelikult kategoriseerimine , et noh , tekib Tallinnas uus kohvik , siis järgmisel päeval me ei pruugi seda kohe kategoriseerida osata , aga noh , 2 kuu pärast juba võiksime seda osata kategoriseerida . et selles mõttes jah , ta on ikkagi teenus , mis on pidevalt arengus ja tegevust jagub .
niimoodi , osaühing Krediidiregister seda teenust pakub , meil ettevõtte juhatuse liige Art Anderson oli külas , suur tänu tulemast , rääkimast neist asjust , soovin jõudu edaspidiseks ja mina olen saatejuht Lauri Leet , kohtume järgmistes saadetes , kuulmiseni !